Så var det dette her greia da.
Du trenger ikke.
Jeg får lyden fra opptaket.
Åja!
Og det som... du ser kameraet som står der oppe.
Ja.
Og så er det det du viser på skjermen som blir tatt opp.
Ja, ja, ja.
Så det er det som du sikkert kjenner til.
Ok. Ja, men det går bra, ja. Nei,
det er sånn. Etter som tatt ned lua, ja, prøv der.
Nei,
er
det?
Prøv.
Ja. Over eller nei?
Vi holder i nakken. Har du den i nakken?
Sånn.
Sånn, og så i...
Ja, rett over hodet.
Og så bakom sånn?
Ja.
Er det noe lyd her da? Massivt. Er det noe som hører jeg nå? Ja. Ja, men så fint da.
Og så redder du meg.
Ja. Hva er klokka da, Lind?
Hva
er klokka?
Nå er vi klare.
Ja, men så fint!
Ja, da er vi klare. Vi har fått trønderbesøk i dag. Harald kommer fra NTNU i Trondheim. Tydelig på at han er trønder. Det tror jeg merket det her. Så nå skal vi ha 4 timer med seminar med Brann. Du kan si noe mer. Du kan presentere deg selv og din bakgrunn, du.
Det kan jeg gjøre.
Ja.
Takk for introduksjonen, takk for at jeg fikk komme. Navnet er Harald Andrø. Jeg har faktisk forelest Brann her tidligere, men det er omtrent når dere var et glimt i deres fars øyne, omtrent sånn 9 måneder før dere ble født. Så da hadde vi litt innsmett med Brann her. Litt personavhengig, nå har vi heldigvis hadde et møte med Liv Torjussen og Fred Vadevøl i fjor. Så har vi diskutert litt og se hvordan vi kan eventuelt få implementert litt brann. Vi har jo egne brannfag på NTNU, hvor jeg har et professorat som jeg har hatt siden 1990. På bygningsmessig brannvern, på bygg og brann. Og så har vi for 4 år siden etablert noe som jeg har nevnt for Fred da, oppe i Narvik, på masterutdanningen i Narvik. På ingeniørhøyskolen der, så har vi etablert brann som en del av, som et eget fag, innenfor programmet integrert bygningsteknologi. Vi diskuterer litt med Ålesund, så vi ønsker da å få inn brann mer i undervisningen. Og gruen, ikke for vår egen del, men det er fordi der ute, næringen, de ønsker flere ingeniører med brannkompetanse. De som tar fordypning på brann på NTNU, de blir plukket opp av veldig mye av de store rådgiverne, men også andre. Men det er primært de store rådgivermiljøene som plukker dem allerede når de begynner på 5. året, altså de begynner på 7. året. Da er de der med... Da har de flere kontraktsforslag på bordet, omtrent alle studentene. Så det er en motivasjon der ute, det er et fag, så kommer vi litt tilbake til det, som da fikk en helt ny arena med funksjonsbaserte forskrifter i 1997, som har gjort at dette har blitt et interessant fag. Og så har du også grensesnitt mot alle andre fag, så du, uansett hvilken innfallsvinkel du har, veldig mye mot arkitekt og byggteknikk som sådan, men også mot da, spesialfag som VVS, elektro, akustikk og så videre. Så det har en kobling til veldig mye annet innenfor byggenæringen. For min egen del, utdannet på NTNU, doktorgrad på brannteknisk dimensjonering av konstruksjoner. Jobbet i SINTEF i nesten 25 år, vært ute som seksjonsdirektør i en av de store rådgivermiljøene i noen år, bare for å komme litt ut av miljøet, tilbake på Gløshaugen og er der nå, samtidig som jeg også leder et kompetansesenter som er etablert i forbindelse med den nasjonale træsatsingen. Vi vet at vi nå bygger stadig større og høyere i træ. Det begynte jo faktisk i denne regionen. i med OAL-utbyggingen, og der vi virkelig satset på store bygg ved tre, og nå vet vi at vi bygger verdens høyeste trebygg i Bergen, 14 etasjer, som vi under oppføring nå. Så det litt min bakgrunn. Jeg har holdt på med dette her så vidt lenge, at for meg, jeg håper ikke dette her bare blir en dialog, så jeg håper det noen både frittalende og friske folk i auditoriet, slik at man bare bryter meg av å både protestere og komme med sånn innspill. Kanskje noen har noen selvopplevde ting som er relatert til brann og bygg også, så bryt gjerne av så vi får en litt sånn livlig dag. Det er deres dag, altså det er dere som skal høste av dette her. Før vi går inn på de direkte fagrelaterte tingene som Fred og jeg har blitt enige om, så tenkte jeg skulle ta bare en liten sånn motiverende start utifra dette med brann. Fordi at dette er en ulykkeshendelse som inntreffer i Norge mange ganger i året. Når det gjelder tap av liv som følge av brann i Norge, så taper vi ca. 60 i året. Det er alt for mange. Skulle gjerne vært null. Skulle gjerne hatt en nullvisjon som det snakkes om i ulike sammenhenger, også på det, men det holder ikke med oss ingeniører. Da må vi ha med oss psykologer, og vi må ha med oss alkoholpolitikken, og vi må ha med oss psykiatere og det meste, tror jeg, hvis vi skal komme dit. Men vi ønsker i hvert fall å redusere de negative konsekvenser som følger av brann. For det har konsekvenser både for liv, verdier og eiendom. Når det gjelder antall liv tapt som følger av brann, så ligger vi omtrent der på statistikken som vi naturlig havner i sammenligning med andre land. Når det gjelder tap av verdier, som betyr noe for din og min lommebok, tap av verdier som følger av brann, så er statistikken ikke spesielt flaterende for Norges vedkommende. Vi taper ganske store verdier, så der ligger vi dårlig an. Som følger av brann, vi har gjort noen tiltak, vi prøver hele tiden å få ned det. Og dere ser jo her, dette er en brann i Norge. Konsekvensen, klart dette er økonomiske tap. Her tror jeg ikke det gikk liv tapt heldigvis. Her er det samme. Det er litt typisk trekonstruksjoner på toppen av murbygg. Dette her er i sentrum av Trondheim. Ikke den siste brannen som dere kanskje følte med i media for noen år siden. Dette er litt tidligere. Men det er også i hvert fall, så dere ser, dette kan være konsekvensen av brannen. Stålkonstruksjon. Nå tok jeg med meg noe. Der har vi. Dette har nok egentlig vært en rimelig rank stålsøle. Og se hvordan den kan respondere på temperaturstigning som følge av brann. Dette er jo da noe som vi bygningsingeniører ønsker å jobbe opp imot, sammen med betong. Den saltaksbjelken her, du ser det ikke spesielt mye igjen av den. Du ser blottlegging av hovedarmeringen, dere ser gjennomhulling av steg, direkte som følge av brann. Dette, vi har jo, altså, da står vi på stål, da står vi på betong, og ser vi på tre. Det er jo de tre hovedkonstruksjonsmaterialene våre i Norge. Og vi kommer jo tilbake til dem i dag, men bare for å si det med en gang, at vi kan gjøre alle de tre konstruksjonstypene rimelig motstandsdyktige overfor brann. Vi vet veldig mye om hvordan de oppfører seg ved varmepåvirkning, og vi kan treffe nødvendige tiltak. Så også for tre. Det spesielle med tre i forhold til stål og betong når det gjelder brann, er jo at det er brennbart. Vi vet at når en temperatur på over 300 grader i vanlig atmosfære som vi omgir oss med, altså med 21% oksygen, så vil da trevirket antenne og forbrenne. Men prinsippet der er en overdimensjonering, slik at du da kan akseptere en viss forkulling, og så står kanskje konstruksjonen igjen. Sånn som her har du antagelig, både søylen og bjelken her har vel sannsynligvis tjent sin funksjon med tanke på bæreevne. Det sitter så stille, men vi kommer sikkert til muligheter. Så dette her er vi holdt på med. Og det her er egentlig motivasjonen for å gå inn i dette faget. I tillegg til at det er jobbmuligheter for dere. Kjempe jobbmuligheter. Det er en liten digresjon på det. Etterspurt, som jeg sa. Ikke så verst betalt heller. Det sies at i USA, som startet først med dette med brannteknisk prosjektering og rådgivning, fordi de har ikke nasjonale bestemmelser, forskrifter, slik som vi har her i Norge, Der tjener brandrådgiveren minst 15% mer enn noen annen rådgiver I byggenæringen. Bare en sånn liten sånn ekstra. Men ellers, det primære vi holder på med, vi skal verne liv, miljø og verdier. Og I den senere tid så har man også lagt til dette med sosiale verdier. Altså hvis samfunnshuset I bygda brenner ned, så får du også en sosial sånn synergi eller en sosial følgeeffekt. Hvis man ikke da har dette vanlige forsamlingsstedet. Dette noe vi ønsker, og det noe vi gjerne vil motivere flere til å bli med på. Aktiv bruk av brandkompetanse I ulike byggeprosjekt. Når jeg gikk ut av SINTEF etter å ha vært med på å skrive den funksjonsbaserte forskriften som vi fikk I juli 97, som og gikk inn I rådgiverbransjen, så måtte vi selge oss inn flere år, altså dette tungt, altså byggenæringen som dere sikter dere inn imot, hvertfall mange av dere, det en konservativ, tung, svær bransje. Her måtte vi jobbe oss inn I flere år for liksom å selge inn at brand skulle hensyntas på samme måte som andre fag. Tidligere hadde arkitekten mer eller mindre tatt det litt med venstrehånda, faktisk. Og lest bare detaljbestemmelsene som vi nå, eller som vi da hadde I forskrift. Byggeforskrift 85-87, altså den detaljbaserte forskriften som vi hadde før vi fikk funksjonsbaserte forskrifter, den var på 84 sider. 37, hvis vi tenker alle fagområdene som inngår, 37 av 84 sider var kun brann. Altså det sa noe, nesten halvparten, det sa noe om detaljeringsgraden på brannområdet den gangen. Og det klart da tok arkitektene dette her, og så leste de detaljbestemmelser, så førte de over det I dokumentasjonen for bygget. Som min forgjenger I professoratet på NTNU pleide å si, altså, man trengte jo ikke noen brandkompetanse for det. Det kunne jo en bokholder gjøre sånn. Ikke til forkledelse for bokholderne, men de har jo en annen spesialitet, ikke sant? Så, men nå det slik at dette skjer. Man dras inn I prosjekteringsgruppen, Man har løpende kontakt med da andre aktører, og man gis mulighet til oppfylling I byggeprosessen. Det viktig, og da det mulig med optimal brannsikkerhet. Det en ulykkeshendelse, medfører konsekvenser, og det en lastresponssak på samme måte som andre laster dere snakker om innenfor de fagene dere tar her. Det en action-reaction. Så det vi gjør, det vi jobber med, det å redusere brandlast, altså vi går på lastsiden, da går vi inn og sprinkler et bygg, ikke sant? Da demper du brandutviklingen, eller kanskje du slukker den også. Du brandventilerer, du får ut av den utviklede energien inne I brandrommet, ventilerer den ut av rommet, holder temperaturen da nede. Altså du har forskjellige tiltak som går på lastsiden. Vi skal gå gjennom Eurocode 1, 2, 3 og 5 I dag. Altså da de delene av dette europeiske standardiseringssystemet for dimensionering og konstruksjoner som går på brann. Del 2 I alle disse standardene, det brann. Så vi skal gå gjennom lastsiden, og så skal vi se på responsen for betong, stål og tre. Det som vi best på, altså dette overlater vi gjerne til VVS-folk og elektrofolk og kjemiker og sånt. Det vi best på, det å øke motstand. Vi går inn I konstruksjon. Se på materialer, se på konstruksjon, vi ser på utforming, ser på kombinasjon av konstruksjoner. Og så I og med at det overordnede målet som departementet og myndighetene har, det å verne liv, da må vi sikre også unna manøvrer. Vi må få ut de som eventuelt måtte befinne seg I bygget når en brann oppstår. Og så må vi også begrense risikoen for redningsmannskapet, brannvesen og så videre. Så det de innfallsvinklene vi har. Og vi kommer til å touche dette, men vi kommer til mest å holde oss her. Dette måten å dokumentere brannsikkerhet på, og det som står her, det grunnlaget for at faget blitt morsomt å holde på med. litt morsomt at det brenner og at folk at det har negative konsekvenser, men hvis man kan bidra til å redusere de negative konsekvenser, så kan du begynne å vinkle det over på en sånn morsomt eller sånn mer positiv side. Når vi dokumenterer brandsikkerhet, så kan vi enten da følge preaksepterte løsninger, men det forstår jeg at Fred drar dere gjennom teknisk forskrift, paragraf 11, eller med av tilhørende veiledning, hvor dere finner mye av de detaljbestemmelsene som tidligere lå i forskrift, den ligger nå nede i veiledning. Det en måte hvorpå å dokumentere sikkerhet, altså preaksepterte løsninger, men de dekker stort sett standardbygg, prototypbygg og så videre. Blir det mer avanserte byggverk, komplekse konstruksjoner, så må man over på den biten som funksjonsbaserte forskrifter har åpnet muligheten for. Altså analyse og beregning. Og det det som ingeniører synes moro. Her var vi gjennom at det var andre som kunne lese detaljbestemmelser, uten at vi skal repetere det. Her har vi muligheten. Og så husk, fremdeles, altså når vi hadde funksjonsbaserte forskrifter i 17 år, fremdeles er noen ute i næringen som tror at man må følge detaljbestemmelsene. Du må ikke. Det er funksjonskravene som kan tilfredsstilles, og det er de prinsipielt to ulike måtene, og så ligger det en god del eksempler imellom da preakseptert løsning og analysebasert design. Sånne blandingsløsninger, det brukes mye der ute. Men husk, det er funksjonskravene du må forholde deg til. Veiledningen er bare et forslag til hvordan du kan løse det. Og for å være litt flåset, for amatører, ikke for dere når dere begynner å lære litt om dette her. Ja, det var litt sånn fleipet jeg sagt da, men dere skjønner hva jeg mener. De som husker kapittelindelingen i TEK 10, paragraf 11, de kjenner igjen det her. De mangler igjen, for den ligger i maskinvaredirektivet i det europeiske systemet. Så slukking ligger i maskinvaredirektivet. Dette ligger i byggevaredirektivet. Dette er hentet fra det europeiske byggevaredirektivets spesifikasjon. Igjen da, altså vedlegg 1, grunnleggende krav, og del 2, det må dere huske på. Del 2, det er brann. Hele det europeiske systemet, som nå også er implementert i Norge, gjennom Eurokode, så har vi jo nå på konstruksjonsstandardsiden, siden 1. april 2010, så opererer vi i det europeiske systemet. Vi har implementert alle de europeiske standardene til norske standarder. Vi har omtrent vært flinkest og snillest i klassen også der. Selv om ikke vi er med i EU, så har vi vært veldig sånn tro mot det europeiske standardiseringssystemet. Vi har vært veldig aktive i den europeiske standardiseringsorganisasjonen SEN hele veien. Så her finner dere da de delkapitlene som dere også finner i TEK 10, paragraf 11. Bæreevne, brannutvikling og spredning, spredning til tilstøtende bygg, evakuering og redningsmannskap. Akkurat de samme delkapitlene som dere finner i TEK 10, paragraf 11. Så det som er fint, det er at da er det ikke noe vi bare her på Berget har tenkt ut. Dette er en felles europeisk struktur. Det betyr at det har vært mange hoder som har vært med på å uttenke dette her. Det som min gamle sjef i Sintef ble til å si, det er ikke at mange hoder nødvendigvis tenker noe bedre, men de tenker i hvert fall mer. Så det er mye som ligger til grunn her. Og det som også er fint, når vi har hatt det en stund nå, det at den grunnlaget for feedback og forbedring, det er jo klart veldig bredt, for det ligger jo inne i hele Europa. Og på det fagområdet her så har vi også et veldig godt internasjonalt samarbeid, som gjør at også amerikanerne og asiatene, de ser til Europa på dette her, for vi har, altså den strukturen vi har fått til, vi har holdt på noen år med internasjonalt standardiseringsarbeid, men den strukturen vi har fått til, den er noe som da benyttes mer eller mindre verden over. Jeg har vært så heldig å ha vært med på en standardiseringsløp, både internasjonal standardisering ISO, og så har jeg ledet den norske komiteen inn mot SEN-arbeidet på det området her i mange år. Og som jeg sa til, vi snakket med drosjesjåføren opp her, og han spurte meg hva jeg holdt på med, og litt om RS, litt mye og litt sånn, så sa jeg da, blant annet gjennom standardiseringen, altså, Og så sier jeg til den at uansett hvor dum man er i utgangspunktet, og da tenker jeg, det bruker å si til studentene, ikke på dere, men på meg selv, så når du jobber sammen med verdensenerne på ditt fagfelt, så lærer du noe. Så det har vært så heldig å få vært med på det. Så jeg kjenner litt det systemet. Også den veldig, faktisk blitt en veldig sånn god, kollegial holdning verden over på dette her. Så hvis noen av dere har interesse av å gå internasjonalt, enten i løpet av studiene, eller etterpå, så er det et veldig bra område å gjøre det på. Jeg vet ikke hvor mye digresjoner man tillater i dette systemet, men i rådgiverbransjen, vi har faktisk et system innenfor en gruppering, innenfor noe som heter for IAFSS, International Association of Fire Safety Science, hvor det er slik at hvis du har et problem, jeg har opplevd det selv, som ikke du har ferdig, men du får et løste før du skal gå hjem fra jobben i 4.50 av ettermiddagen, så spiller du inn det på nettet til en gruppa. Noen timer etterpå så kommer amerikaneren på jobb, ser han på det, kanskje han har vært på det akkurat samme problemstillingen, gir noen kommentarer, kanskje han har allerede forslag, i hvert fall gir noen kommentarer. En god del timer etterpå så har vi vært over i Stillehavet, så kommer vi bort til Asia. Japaneren, ja det der har han jobbet med. Inn på det, videre noen timer til, østeuropæerne på jobb. Og når du kommer på jobb neste morgen, så har de lyst til for deg. Det har faktisk skjedd. Så det viser bare et veldig god, sånn internasjonal, fin, kollegial holdning på dette fagområdet. Så det var bare et tips hvis noen av dere går med en sånn internasjonal student eller sånn internasjonal karriere i Malen. Det var en avsporing. Det som altså vi har fått en helt annen arena kan operere på. Jobbe med å øke forståelsen, sånn som da vi håper vi i all beskjedenhet kan bidra litt til i dag, også her. Øke forståelsen av brann som fenomen, konsekvenser av brann, som da er det som gir grunnlaget for da dine analytiske design som det åpner muligheten for nå, i tillegg til detaljbestemmelser, for da både å beskrive brannutvikling, altså lasta og responsbiten. Det som vi har vært, i hvert fall jeg da, har stresset litt, for dere er jo så mye flinkere enn min generasjon på simuleringer og beregninger og dataverktøy og sånt. Dere er jo kjempeflink, og en del av de modellene våre er jo nesten som dataspill. For eksempel, vi har noen rømmingsprogram som er jo rene dataspillene. Men dere er mye bedre enn meg på det der, eller på min generasjon på det der, men da stresser vi litt der. Det er nødvendig å ha litt fysisk forståelse, slik at det i hvert fall er en alarm som slår inn i bakhuet på dere, hvis dere kommer 10 potens feil ut i hvert fall, da bør det skje et eller annet, i hvert fall. Fordi at selv om vi har fått en arena, mye friere måte å håndtere også dette fagområdet på, så har vi jo endret fysikken. En brann brenner jo i dag, som en gjorde for 17 år siden, før vi fikk funksjonsbaserte forskrifter. Så vil du gjøre det, igjen da, relatert til hva du putter inn i brannområdet, i da bygget og så videre. Altså hvis du har økt bruk av plaster og andre lett brennbare materialer, så er det klart da endrer jo ting. Men ellers generelt sånn, vi har jo ikke endret fysikken, for om vi endrer regelverket. Så det stresser vi litt. Aktive tiltak, det går da på det som jeg nevnte, og slukking, altså det er, hvis dere møter de begrepene mulig fredag definert dem for dere, i så fall får dere se det som repetisjon. Aktive tiltak er de tiltak som aktiveres når en brann inntreffer. For eksempel et sprinkleranlegg løser ut som følge av noen detektorer og sånt, eller også brannventilasjon, og så videre, alarm, det er aktive tiltak. Passive tiltak, det er de som er innebygd i bygget eller konstruksjonen. Altså det er da isolering på stålkonstruksjoner, oppdimensionering av betongkonstruksjon eller trekonstruksjon. Det ligger inne, altså disse passive tiltakene, enten det inntreffer en brann eller ikke. Og så har du organisatoriske tiltak som går da på dette med å få ut folk, redningsmannskap, om man har noen industribrannvern og så videre. Altså det går gjerne på de menneskelige ting. Vi er best på det midterste. Vi bygningsingeniører, helt klart. Flest annet i hvert fall. Det er sikkert noen som er flinke også på de andre områdene, men vårt hovedfokusområde ligger der. Og så er vi, dette er så komplekst og sammensatt, dette fagområdet, at vi er ydmyke nok til å spille på de som er gode på de andre tingene også. Det må man gjøre. Det finnes ikke en mann som
i verden, skulle jeg til å si, som behersker hele dette komplekse fagområdet. Så du må ha et samspill. Jeg må bare sitere en tidligere professorkollega av meg. Han var professor på termodynamikk, gikk ut og startet Computed, altså det beste simuleringsfirma vi har i Norge, innimot turbulente prosesser. Den brukes på brann, den brukes på eksplosjoner, den brukes på andre områder der det strømning og laster. Han passert akkurat 80 år, reiser fremdeles verden rundt og foredrar. Fantastisk fyr. Men det som jeg skulle si, at han brukte å si at sånn, han er flink, han er kjempeflink. Men så han startet alle sine innlegg omtrent, jeg har jobbet sammen en del tid, i all beskjedenhet, vi bruker å si det, i all trønders beskjedenhet, han er trønder som meg, i all beskjedenhet sin, og etter fattig evne, det er liksom de to startsetningene hans uansett. Og så i tredje setningen, så kommer han at han er verdensmester. For det er det han mener at han er, og han er faktisk ikke så langt unna. Men selv han må jo selvfølgelig spille på andre på områder, ulike områder. Termisk mekanisk last, altså vi har mekaniske laster, er jo dere god på. I normaltemperaturområdet så kan dere dette her. Men her må dere da legge til et aspekt på den termiske siden, som kan også initiere en del laster, og annen form for respons, hvis jeg kommer tilbake til det. Den skal dere kunne, den definisjonen der. Jeg vet ikke hvordan Freda tenkte eksamen oppimot dette her, men det der i hvert fall, hvis dere blir vekket klokka 2:30 lørdagsnatta, etter å ha kommet hjem fra en hyggelig sammenkomst med venner, sovna kanskje en halvtime før, og Fred eller jeg vekker dere, så skal dere kunne den definisjonen der. For den er lik over hele verden. Definisjonen på brannmotstand, den står der. Tid i minutter, en konstruksjon motstår dimensjonerende termisk last med bibehold av de egenskaper som kreves av det. Det er den generelle definisjonen av brannmotstand som japaneren kan, amerikaneren kan, sydeuropæren kan, og vi skandinavier kan. Og den gjelder også på skip og offshore. Så det gjelder også i de andre segmentene. Mye av det vi har lært her på funksjonsbaserte forskrifter, scenariobasert design, analysebiten har vi faktisk fra offshore. Fordi at der var det penger. Når vi startet et program som heter Sikkerhet på sokkelen med Norge som toneangivende, med samarbeid med amerikanere og engelskmenn og så videre i 78, så utviklet vi veldig mye verktøy og metoder og skaffet datagrunnlag inn imot det fagområdet her. Så, men vi har fremdeles da dette samspillet med bygg, skip og offshore. Så den 2:30 om natta, når vi vekker dere, dere kanskje ikke helt i toppform, den der skal sitte. Her er det forrige sekretæren min. Hun synes det er fint. Sånn, dette er jo litt sånn trøndersk. Altså hvis en trønder, mulig at det er trønder, flere trøndere i dette rommet her nå enn meg, men i hvert fall når en trønder sier det der var ikke så verst, altså da skal du være glad, for det betyr kjempebra. Og dette var litt det samme som hun da gjorde her, en sånn motsatt, sånn invers illustrasjon av det vi jobber for. Stabilitet, integritet og isolasjonsevne. En sånn invers illustrasjon av akkurat de egenskapene vi jobber med. Og det er jo også da de funksjonskravene, de sentrale funksjonskravene for konstruksjoners brannmotstand. I regelverket så vil dere da finne en stor R, som da er relatert til bæreevne og stabilitet. Dere vil finne en E, som er relatert til integritet, altså å hindre at en konstruksjon passeres av flammer eller varmegasser, altså en atskyndende konstruksjon, det samme her, en isolasjonsevne, den er da brukt en stor i da klassifiseringsbestemmelsen for konstruksjoner som brannmotstand. Så REI, det er disse tre funksjonskravene her. Så har vi en del tilleggskrav. Dette har vi jobbet med i mange år. Denne blå kurven, den har du sikkert vært gjennom antagelig, men da tar jeg bare raskt. Denne kom i standardform i 1917. 97 år. amerikanere og engelskmennene krangler om hvem som var først, men kom i 1917 i en sånn standard for prøvning. Den standardkurven, tilnærmet den der. Så lanserte vi, og faktisk undertegnet oss veldig, for er den som fikk lansere hydrokarbonkurven i den internasjonale brandverden. Vi hadde jobbet med den ut oppimot Nordsjøen, i erkjennelse av at dette er jo da basert på forbrenning av cellulosebasert materiale i et bygg, i et delvis ventilert rom. Standarden er med en åpningsfaktor på 0,04, hvis dere har vært borte i det begrepet, altså en delvis ventilert, sånn naturlig ventilert rom. Så vi at gasser og olje, den type produkter, hydrokarboner, de brennbare komponentene frigjort raskere, og fikk en raskere temperaturstigning opp til ca. 1100 grader. Og etablerte vi da en standardkurve for simulering av hydrokarbonbranner. Det er den øverste her. Og så bruker vi en egen kurve på utvendig bygg. Og det som gjør at den da forlater standardkurven på et gitt nivå, det er da varmebalansen med omgivelsene. Så da tapes energien ut i rommet, eller ut i lufta, mener jeg, til og med ut i det fri. Så da forsvinner energien. Så da stabiliseres det her, og så har vi en sånn ekstra kurve for at kjemikerne som jobber med såkalt intumiserende produkt, som da ekspanderer ved varmepåvirkning, danner for eksempel skum, for å ta det enkelt, som isolerende skikt, de trenger en viss tilført energi, og hvis den er for lav, så kan det være litt problemer for den type produkt, så etablerte man en slow heating curve, eller en smoldering curve, som dere også vil finne som betegnelse, for da å teste den type produkter. Men de to testmetodene som benyttes mest, det er de to, og det klart mest fremdeles da den blå, og det er den som ligger til grunn for all klassifisering av konstruksjoner med hensyn til brann, inn i da preaksepterte løsninger. Det har vi holdt på med i snart 100 år. Den kommer vi tilbake til, men bare raskt. Vi har da, når det gjelder mekaniske lasteffekter, så det der var jo, eller mekaniske last, disse temperaturkurvene, det som mest benyttes i modeller for termisk last. På mekanisk last kan du enten da gå inn med reduksjonsfaktorer for de enkelte laster. Det hadde vi tidligere norske standarder. Som eksempel så brukte vi, vi brukte 0,8 på snølast. Vi brukte 0,5 på nyttelast, der den i alt vesentlig skyldtes mennesker, altså i forsamlingslokaler, kjøpesenter og så videre, hvor det var mye mennesker som utgjorde nyttelasta, og rømming, da forventes å finnes det, så brukte vi 0,5 på nyttelast. Så brukte vi 0 faktisk på vindlast. Denne bøyensen i oppdrift, så at dette her i brann, den nulla ut vindlasteffekter. Og sånt vi opererte med de tidligere standardene. Nå brukes veldig ofte inn i de forskjellige modellene at dere dimensjonerer som dere kan i vanlige mekaniske laster i rom, ved romtemperatur, 20 grader. Bruker det vanlige lastebildet dere får. Og så kan dere da, eller tillates man i branntilfelle, å multiplisere dette med en reduksjonsfaktor. Altid en reduksjonsfaktor, alltid mindre enn 1. Den ligger angitt i de forskjellige europastandardene, eller eurokodene. Det ligger i størrelsesorden 0,6-0,7. Varierer litt i det området. Men la oss si ca. 2/3. Altså. Du kan redusere den mekaniske lasteffekten fra normaltemperaturområdet med cirka 1/3. Det er sånn tommelfingerdel, du trenger ikke huske noe mer dere nå. Men bare vite at det er en mulighet, og det benyttes, det er det som benyttes mest. Og det er i en kjennelse av at de enkelte delastene ikke opptrær med maksimal dimensjonerende verdi samtidig. Det er en aksept hos myndighetene, hos brukerne av resultatene, og dokumentert ved forskning. Både på erfaringstall, men også ren labforskning. Den er en annen, hvis da Fred kommer til å putte inn og delspørsmål i eksamen til dere på, som har med brann å gjøre, så kan dette også være et spørsmål han stiller dere. Hva ligger bak denne ligningen? Det er den generelle ligningen for fastighetsutvikling i tilfelle brann. Den K-en, den ikke nødvendigvis linjær. Altså brann en dynamisk prosess. Det en reduksjonsfaktor. Tar utgangspunkt i fastigheten ved 20 grader, og kommer opp med fastigheten ved da, for eksempel 600 grader, ved å multiplisere på da med en verdi som gitt da i de ulike konstruksjonsstandardene. Enten i tabellform, eller i diagram, eller i de fleste kanskje både og, tror jeg. Dere finner både i tabell og kurver. Så den ligningen i tillegg til da, definisjonen på brannmotstand, så dette basisligningen for dimensjonering av konstruksjoner med tanke på brann. Finner den igjen i alle standardene. Så var det bare, før vi går over nå på det som vi egentlig avtalte, så bare oppsummert litt hva, så bare nå skal ha en assosiasjon til hva vi snakker om, når vi går inn mer i detalj, ikke sant? For det som er kritisk for betong og murverk, så er det gjerne armeringen som er dimensjonerende. Type armering, plassering av armering ikke minst, altså overdekninger, slik at hvor langt inn i betongen ligger armeringen, det er veldig ofte avgjørende. Og selvfølgelig også matriksen. Vi kan gjøre litt med den også. Størrelsen selvfølgelig, det har betydning. En massiv betongkonstruksjon er jo kjempebra. Plastøvd massiv betong, det er det beste vi kan ha brannteknisk sett. Men som tidligere brannsjef, han var en brannprofil i Norge, tidligere brannsjef i Oslo, flere år siden han gikk bort til det, Vetle Hylland, han brukte å si det at han visste hvordan ting kunne gjøres absolutt brannsikkert, men han håpet at han skulle slippe å tilbringe sine siste år på et sykehjem bygd etter forskriften. For det måtte være noe forferdelig bygg, liksom. Men vi vet hvordan vi kan gjøre det, men vi ønsker da å ha fleksibilitet, og det har vi også nå fått. På metallkonstruksjoner står det aluminium, CD-temperatur, det er det det handler om, og brannrådgiveren, ofte hans oppgave i forbindelse med dimensjonering av stålkonstruksjoner, det er gjerne å komme opp med temperaturbildet. Dimensjonere slik at du holder temperatur, du kan da gi et temperaturkart inn i konstruksjonen. Det veier seg enkeltstående konstruksjonselement eller i en total konstruksjon, og så er det byggrådgiveren som tar det videre og dimensjonerer konstruksjonen. Og for trekonstruksjoner så er det kritiske reduksjon. Som jeg sa innledningsvis, vi får en antennelse ved ca. 300 grader, og en forbrenning, den går ikke så fort, og det er det som gjør at trekonstruksjoner også kan gjøres like brannsikre som alle andre konstruksjoner, fordi at vi vet hvordan det brenner. Vi aksepterer at det antennes ved en fullt utviklet brann, men det brenner ikke så veldig fort. Så størrelsesorden 0,7-0,8 mm per minutt, og det vil si at en 30 minutter fullt utviklet brann gir ikke en innbrenning for særlig mer enn 2 centimeter. Og det er klart med en overdimensionering, så håndterer dette her. Og hvis du spør folk i brannvesenet, så er de faktisk tryggere på å gå inn i et større trebygg under brann, enn da på et stålbygg, hvor da konsekvensen kan komme mye raskere. Hvis de har tegninger og overkonstruksjoner og så videre, så vet de omtrent hvor lenge dette trebygget står, selv om det brenner. Så det var sånne enkle ting. Og så må jeg ta med den. I all beskjedenhet igjen. Se hva som er plassert i sentrum. Samspill i byggeprosessen. Brannrådgiveren i sentrum. Det er jo selvfølgelig ikke alltid. Det finnes jo, vi skjønner jo at et bygg blir jo ikke utgangspunktet reist, altså planlagt, prosjektert og bygget for å være brannsikkert. Det skal jo tjene andre formål. Det være seg skole, sånn som det her, eller sykehus, eller forsamlingslokale, eller kjøpesenter, og så videre. Men i denne byggeprosessen, så er det faktisk viktig at brannrådgiveren, eller de som kan noe om brann, de er med, og så har de en interaktiv prosess med de andre områdene. Den trekanten her er vel den som er den viktigste i planlegging og i strategietablering av konsept- og strategifasen. Arkitekt, bygg og brann. Men så må du også da ha med VVS-folkene, og med spesialfag som elektro, akustikk og så videre. Og så må du utarbeide en dokumentasjon som da disse kan gjøre bruk av, utimot byggefasen, eller utimot driftsfasen. Vi kommer tilbake litt til det. Men jeg synes det litt... For det faktisk sånn du har grensesnitt mot alle, og det det også som gjør at dette her interessant. Det litt moro, for du lærer noe hele tiden. Du kommuniserer med folk fra andre fagområder og fanger opp ulik delkunnskap da, på flere områder. Ja, den der har dere vært igjennom. Den der, jeg må ta den, fordi at den har betydd så vidt mye i min utdanning, synes jeg. Den der her er stjålet fra tidligere rektor ved Universitetet i Lund. Han var professor i brann, han var kanskje fremste... Han ledet stort sett de tunge internasjonale komiteer på brann, altså på brann og konstruksjoner på brannstaden. Han satt som professor, Ove Pettersson heter han i Godborg nå dessverre. Han var egentlig professor i bygnadsstatikk, tok med seg dette med brann, og på 70-tallet så spydde han ut doktorander på brann i Lund. Han var best i verden, det miljøet der nede, på 70-tallet. Helt klart. Ove Pettersson, han laget en lærebok innenfor det området som vi har brukt verden over. Og i den, så er det som inni et flytskjema her, som viser hvor sammensatt, men samtidig da, hvor interessant dette faget er. Det som da har betydning på lastsida, det er... hvor mye som brenner, hva er det som brenner, hvor brenner det, altså det er klart at hvis du tar med deg et gitt, eller du har et gitt bål i dette auditoriet, så tar vi med oss det samme bålet over en stor industrihall. Det er klart vi får en høyere temperatur her enn vi får i industrihallen, med den samme energien. Ventilasjon betyr mye, og da omvillingskonstruksjoner, hvorvidt det er konstruksjoner som isolerer godt, eller som da sluker mye av den utviklet varmen, for eksempel fuktig betong, massiv fuktig betong, tar opp veldig mye av energien som blir utviklet eventuelt i et brandrom, så det har også betydning. Så kobler da først disse fire parametrene, så får du da forbrenningshastighet, frigitt energi, kobler da til den termiske egenskapen, det skal stå i pilen ned her også, så får du den dimensjonerende termiske lasten, så da er du på lastsida. Så tar du med deg den fra det forrige flytskjemaet, det vi landet der, ikke sant? Så ser du på responsen, konstruksjonsdata, termiske egenskaper og forbrenningsegenskaper, hvis det er brennbart materiale, overgangsforhold, det er jo et interessant fag i seg selv, dette med varmeoverføring, fra en utviklet energi, gjennom da stråleoverføring, konveksjonsvarmeoverføring, og ledning da, når du først har kommet inn i konstruksjonen. Kobler de, så får du da til temperaturfeltet, og eventuelt også redusert tverrsnitt, dersom det er brennbar konstruksjon. Koblet til mekaniske egenskaper og laster, får da spenningsbildet, koblet de to, og får den dimensjonerende bæreevne, og så har du en dimensjonerende last, du har en dimensjonerende bæreevne, og du får da kriteriet for lastrespons. Og hvis man da skjønner de to flytstrømmene der, så har man skjønt det. Da kan du ramme rundt det, og så er det bare å fylle på med detaljer. Sånn har vi faktisk brukt det, og jeg har jo hatt veldig nytte av det selv også. Så har jeg laget et annet flytskjema. Det er da et som vi egentlig, jeg nevnte tidligere i timen, at i USA så startet man med fire safety engineering, eller brannteknisk rådgivning, før noe annet sted, på at de har internasjonale forskrifter. De har en håndbok som brukes verden over, Society of Fire Protection Engineers Handbook. Vi plukket opp et flytskjema fra den, som er da originalen til dette her. Dette her er mye bedre, synes vi. Det var en internasjonal faggruppe som satt oss sammen, og så gjennom et internasjonalt bygningsråd, hvor vi har en sånn brandkommisjon, så laget vi et sånn guidance-dokument for brand og bygg worldwide. Og i det guidance-dokumentet så rendyrket vi et slikt flytskjema, og dette er min frie norske oversettelse av det flytskjemaet fra den internasjonale guidance-dokumentet. Hva du skal bygge? Hvilket mål skal du ha, og hvilket nivå skal du legge deg på brannsikkerhetsmessig? Så lager du en strategi, så ser du til forskriftsbestemmelsene, hvis vi skulle forholde oss til forskrifts